Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, emisija U središtu pažnje danas u celini posvećena seriji terorističkih napada u Briselu. Dva bombaška napada na briselskom aerodromu i jednom na stanici metroa poginule su najmanje 34 osobe, a povređeno je više od 200, od čega 30 teže. Strahuje se da to nije konačan broj žrtava. Belgijski tužilac saopštio je da je jedan od napada izveo bombaš samoubica. Islamska država preuzela je odgovornost za napade u toku su racije u Briselu, a dve osobe su uhapšene. Proglašen je najviši stepen bezbednosti na teritoriji cele Belgije. Svet je u šoku. O tome razgovaramo danas u središtu pažnje sa mnom u studiju sociolog profesor Vladimir Vuletić i Marko Savković iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Hvala što ste se odazvali našem pozivu. U ovoj emisiji uključit ćemo još nekoliko sagovornika, a na samom početku idemo u Brisel. Dušan Gajić, naš dopisnik na vezi. Dušane, koje su najnovije informacije iz Brisela?
Nažalost, kad je reč o broju žrtava, taj broj se postepeno povećavao tokom dana. Govori se o više od 30 poginulih u svakom slučaju i preko 200 ranjenih na dve lokacije u Briselu na kojima je došlo do terorističkih napada. Dakle, u dve eksplozije, najprve na aerodromu, a zatim i u metro stanici koja je u centru Brisela, zaista u neposrednoj blizini s jedne strane evropskih institucija, a s druge strane zgrada i institucija belgijske vlade. Trenutno se u Briselu vraća polako u normalu, ako se može tako reći, železnički saobraćaj. Veliki broj ljudi je izvan Brisela danas došao na posao u grad i bilo je neophodno omogućiti im da se vrate kući. Deca su se takođe iz škola vratila kući. Rečeno je da će sutra škole biti ponovo otvorene. A kad je reč o funkcionisanju javnog prevoza, o tome će tek naknadno biti date informacije, dakle da li će funkcionisati sutra metro, tramvaj, autobusi, to je sada sve zaustavljeno. Također nema informacije o tome kada bi mogao da bude uspostavljen ponovo saobraćaj na briselskom aerodromu. Nivo bezbednosti je sada podignut sa trećeg na maksimalni stepen, dakle 4 od 4 stepena. To podrazumeva različite mere bezbednosti. U gradu su također na različitim lokacijama u toku i policijske akcije. Mediji izbjegavaju da daju precizne informacije gde se te akcije vrše, kako je to rečeno, da ne bi ometale policijske aktivnosti, ali u svakom slučaju će se o tome znati nešto više u toku dana.
Dušane, vi ste javili da je dvoje naših državljana lakše povređeno na aerodromu. Da li se zna nešto više o tome, kakvo je njihovo zdravstveno stanje?
Prema onome što sam ja mogao da saznam, te povrede su lakše prirode, dakle nikome od državljana Srbije nije ugrožen život. Mogao sam također da saznam da je osim državljana koji su se zatekli na aerodromu bilo i nekih koji su se nalazili u metrou, dakle postoje očevici građani Srbije na oba mesta eksplozije danas.
Hvala, bio je ovo Dušan Gajić. Na telefonskoj vezi sada je Ana Kosovac, konzul Srbije u Briselu. Gospođo Kosovac, dobar dan i kažite nam koje su nove informacije kojima raspolaže naše predstavništvo u Briselu.
Dobar dan, evo javljamo se sa ne baš nekim svežim informacijama jer uglavnom smo sve već rekli. Krizni centar, kao što je već Dušan rekao, je podigao nivo bezbednosti na 4. stepen. Mere se sprovode, za se nama je krizni centar javio da među stradalima nema naših državljana. Što se tiče ovo dvoje povređenih, mi smo pokušali da saznamo imena tih ljudi, da stupimo s njima u kontakt, ali nažalost nismo u tome uspeli. Krizni centar nam nije potvrdio informaciju da li su naši građani povređeni ili ne, jer je rečeno da samo krizni centar, ukoliko su građani povređeni, javlja ambasadi na osnovu informacije dobijenih iz bolnice u kojima su bili.
Šta se savjetuje našim državljanima?
Našim državljanima se savjetuje izbjegavanje mesta velike koncentracije ljudi u smislu železničke stanice, aerodromi, javni prevozi, tržni centri i poštovanje zvaničnih saopštenja organa vlasti. Mi imamo oko 20 građana koji su nam se javili, za koje znamo da koji neki od njih nisu danas mogli da otputuju, a neki su tu još nekoliko dana. Svi su u svojim hotelima, uspeli su ovih što su danas trebali da putuju da produže boravak. U hotelima su, ne idu nigde, ponašaju se u skladu sa preporukama i nemaju nikakve primedbe za sada.
Da li je konzulat sada stalno otvoren? Da li postoji sajt na kome mogu naši državljani da se informišu?
Konzulat radi u svom standardnom radnom vremenu svakog radnog dana od 9 do 1, samo je stepen provere naših građana malo pojačan, pa prosto ostavljaju mobilne telefone kada ulaze u konzulat i ulaze jedan po jedan, a građani što se informacija tiče imaju dostupan naš kontakt telefon koji je otvoren stalno i mi ćemo, evo ambasada danas će raditi produženo sakupljajući sve moguće informacije i pružajući informacije građanima. Također naš sajt će biti updateovan sa svim novim informacijama.
Hvala najlepše, čuli smo Anu Kosovac, konzula Srbije u Briselu, gosti u studiju, sociolog profesor Vladimir Vuletić, Marko Savković iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Vaš prvi komentar na današnja zbivanja, čuli smo razno razne izjave zvaničnika širom sveta, čak i da je Evropa u ratu, možda da počnemo odatle, koju poruku je Evropa dobila, kakav odgovor pratimo?
Pa dobro, naravno prvi utisak jutros kada sam se probudio jeste šok, ali odmah potom je na neki način misao bila to nije ništa i neočekivano i da je to nešto sa čime ćemo morati da naviknemo da živimo. To je, da tako kažem, loša vest. Ovo nije samo incident, ovo ne samo zbog toga što se to već dešavalo, dakle i kada je reč o Parizu, ali setimo se...
Ovo je treći napad u godinu dana.
Jeste, dakle kada je reč o ovim posljednjih godinu dana i to nije nešto što se dešava samo u Evropi, dobro, Istanbul je Evropa i to treba imati u vidu, dešava se tome, na to smo već navikli u meri da čak mediji kada se desi takav napad u Siriji ili već negde, na to se više i ne obraća pažnje, kada se desi u ovim rubnim delovima, onda na neki način bude malo više pažnje. Naravno, tek kada se desi ovako u centru, u srcu Evrope, onda se o tome mnogo više govori, ali ja se naprosto plašim da, kažem, to nije nešto što je incident i biće ovo dugotrajno.
Terorizam je ušao u Evropu.
I terorizam je globalan, to su, ajde tako kaže sad, neki prvi utisci, malo ćemo kasnije o tome još prodiskutovati.
Marko?
Pa, sigurno, prvi utisak je naravno jedan utisak šoka. Ja sam jutros, kada je ta informacija stigla, bio na jednom skupu na kome se, eto, paradoks, razgovaralo o europskoj perspektivi Zapadnog Balkana i naravno da su učesnici u jednom delu svojim izlaganjima prosto referisali na izazov terorizma kao jedan izazov sa kojim se Evropska unija suočava već godinama unazad. Nešto što je moje neko prvo očekivanje, a koliko sam imao prilike da pratim i očekivanje brojnih kolega, jeste da će se ovo neminovno odraziti na način na koji putujemo. Jer koliko me sećanje služi, ovo je posle dugo vremena jedan uspešno realizovan teroristički napad koji se desio na međunarodnom aerodromu u prostoru koji je negde i najranjiviji kada je reč o bezbednosnim merama.
A šta nam to govori?
Pa to nam govori da prosto, mislim, ja sad ne bih išao, znate, ne treba davati sad preteranog značaja ni onome ko smišljava ovako užasna dela, dakle, ako se sofisticiranost ogleda u prepoznavanju nekih tačaka gde možete naneti najviše štete, onda ovo verovatno jesu sofisticirani napadi, ali prosto metodologija, način na koji su izvedeni, ne razlikuje se puno od onoga što smo mogli da vidimo od 2004. 2005. konkretno u Londonu. To je jedan napad koji meni onako negde najviše liči na ovo što se desilo. Ali mislim da je za očekivati da se ovo odrazi na način na koji putujem.
Da.
Samo još jedna stvar, kada sam rekao da je terorizam globalan i da je to možda najveća razlika, ali treba, mi smo već pomalo zaboravili, dakle na 70. godine, na 80. ali 70. su bile, dakle bilo je terorizma u Evropi ranije, civilne žrtve su takođe bile, duše, taj terorizam koji je bio pre svega ideološki, politički motivisan, on je imao kao mete konkretne političke ličnosti, tako da, ali ni on nije prezao od toga da jednostavno stradaju i građani.
Sada imamo islamski terorizam koji je verski motivisan.
Jeste, da. Koji je na različite načine drugačiji, ali hoću da kažem da ne treba opet širiti ni pretjerano veliku paniku, dakle nije to nešto što je potpuno novo.
A to jeste glavni cilj terorizma, da izazove.
Upravo se o tome radi, strahi. Da izazove paniku sa jedne strane i da izazove lančanu reakciju. Vi kada imate i kada pogledate, zapravo ne samo da je zgodnije, zato što imate inače mnogo ljudi koji su sa Bliskog istoka u Briselu, ja sam prolazio kroz te četvrti, to su zaista četvrti potpuno zatvorene, tamo možete vidjeti belog čovjeka samo u uniformi, dakle policajce, kada je reč konkretno o Briselu, ali stvara se jedna klima nepoverenja, ta klima nepoverenja može samo da izazove nove i nove sukobe i da olakše zapravo posao teroristima. Da. I zato mislim da ne treba preterano paniku podizati.
Sad, čini se da su glavna pitanja da li se ovo moglo predvideti s jedne strane, a s druge strane da li se moglo sprečiti. Dakle, posle hapšenja u petak, kada je uhapšeno pet osoba, u četvrti Molenbeek, među njima i glavno optuženi za napade u Parizu, Saleh Abdesalam. Da li je to moglo da se predvidi?
Pa gledajte, na jednom bezbednosnom skupu u velikom koji je održan ovog vikenda u Briselu, dakle u pitanju Briselski forum, jedan od najvećih skupova te vrste Evropi i svetu. Jedan od zvaničnika belgijske vlade je rekao kako oni sada, nakon ovog hapšenja, koje je u velikoj meri propraćeno, koje je propraćeno i sa jednom dozom triumfalizma, u mom mišljenju neprimerenom dozom triumfalizma, da oni sada očekuju jednu vrstu odmazde i da oni prosto prate tu neku grupu koja po njima predstavlja najrizičniju grupu u smislu daljeg delovanja. S druge strane, pojavilo se i nekoliko izveštaja, izjava, pre bih rekao, gde se kritikuje samo ustrojstvo belgijske države. Da podsjetim, to je Brisel jeste jedan region koji je, da tako kažem, jedinstven region u kome se govore dva jezika i tako dalje, ali Belgija je zemlja, dakle, u kojoj imate možda i dve tradicije, da tako kažem, dva, kao što sam rekao, dva jezika, i da ima nekih prvih informacija kako je to možda mogu da predstavlja problem u smislu razmene
informacije
i tako dalje, ali ja bih bio tu vrlo oprezan. Sam sam imao prilike da se upoznam sa dosta predstavnika institucija bezbednosti iz te zemlje i, mislim, kako da kažem, prosto ne samo da razmenju informacije međusobno, već razmenju informacije sa evropskim institucijama koje su takođe ovde u nekom delu bile ugrožene. Tako da mislim da takvim izvršeno treba prići sa dosta skepsa.
Vaše mišljenje,
naravno da se moglo predvideti, pa i mislim da su sve službe to i predvidele. Na kraju krajeva i svako od nas ko prati ta zbivanja i nakon napada u Parizu, ja sam govorio također negde da će se to dešavati, ali predvideti, ne možete predvideti tačan dan i datum, a još manje možete sprečiti ovakve vrste terorističkih napada. To je, dakle, nešto što je jako teško, dakle, kada imate posla sa ljudima koji su spremni da žrtvuju život, sa ljudima koji se sami detoniraju, znači, to je izuzetno teško. Pogotovo i sada slušamo, ja nisam naprosto niti se u tom polju bezbednosti, ali ono što sam imao prilike da čujem, ono što naprosto zdravim razumom možete da vidite, to je da je takve napade zaista teško sprečiti. Možete preventivno da delujete, da uđete na neki način u sve te mreže, ali ne treba imati i gubiti iz vida da je danas to sve, naravno, mnogo teže nego što je to bilo ranije. Ali, opet kažem, ne treba širiti paniku, jer opet kada pogledamo koliko je žrtava u svim tim napadima, to zaista jeste strašno, ali u poređenju sa nekim drugim izvorima rizika, to još uvijek nije tako ogroman rizik.
Još iz komentara koje, eto, prate današnji događaj, spominje se Brisel kao simbol, kao sedište Evropske unije, NATO-a. Da li tako doživljavate, prosto kao analogija na 11. septembar kada je stradao Svetski trgovinski centar? Kako sada vidite tu?
Pa mislim da je pre svega, Brisel i zgodan iz razloga koje smo pominjali, jer tamo, dakle, postoji veoma razgranata i veoma brojna mreža ljudi u kojima vi možete jednostavno, dakle, ljudi sa Bliskog istoka, ljudi koji su, da tako kažem, na neki način, i dobar deo njih verovatno i jataci, vidimo samo koliko se dugo skriva ovaj najtraženiji begunac, verovatno u samom Briselu i verovatno u jednoj četvrti. Dakle, to je čisto tehnički gledano nešto što pomaže da Brisel bude lakša meta. A kada je reč o toj simbolici, naravno da je moguće i simboliku tu videti, ali, znate, bilo je tih napada svuda, bilo ih je i u Moskvi, bilo ih je dok je na mnogim drugim mestima, tako da ja ne bih taj preterni značaj davao toj simbolici. Ali, naravno, Brisel je pre svega, kažem, zgodan za tu vrstu terorističkih napada.
Idemo sada do Strasbura. Nataša Jokić je na telefonskoj vezi. Nataša, iz Francuske se čula ta izjava da je Evropa u ratu. Koja još zvanična reagovanja možete da nam prenesete i koje mere bezbednosti su uvedene u Francuskoj?
Pa da, jutros je predsjednik francuske vlade Manuel Valls rekao da je ovo rat. I predsjednik Republike François Hollande, koji se također obratio javnosti, Rekao je da je Belgija ta koja je napadnuta, ali da je meta napada zapravo Evropa. I poruka ministra unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve jutros je govorio također, i on je rekao sada Evropa treba da da, evropski odgovor treba da bude dat, zbog čega? Zbog toga što jedino koordiniranim snagama i saradnjom svih evropskih policija, Evropske unije, je moguće koliko toliko se suprotstaviti terorizmu. Definitivno teško je reći da je sad ovo neki klasični rat, to je već možda više ovako neka metafora ili figura retorička, ali ono što je nažalost veoma lako reći, to je da Evropa više nije u miru. I dakle, današnje reakcije koje su sledile iz Francuske govore o dve stvari. Prva, da će sada se pojačati inicijativa da se dakle napravi neka zajednička, neki savez evropski koji do sada nije postojao. Policije nisu koordinirano reagovali, to smo vidjeli i svega ono što se dešavalo posle 13. novembra u Parizu kada je poginulo 130 ljudi. I dakle, također moglo bi da se očekuje da će se pojačati, kako bih rekla, neka vrsta pritiska na Evropski parlament koji već godinama odlaže da izglasa zbog protivljenja brojnih poslanika, da izglasa taj zakon koji bi onda obavezan bio za sve zemlje članice o stvaranju zajedničke evropske baze podataka o putnicima. I dakle, gdje postoje prigovori koji nisu neosnovani, da bi se time zapravo uvela jedna kontrola koju nije moguće kontrolisati demokratski i sasvim dovoljno da bi zapravo bila tu pogođena i dovedena u pitanje privatnost građana, što je dakle neki od stubova demokratije. I danas može se reći, kada je reč o Francuskoj, traumirana još uvek zbog onoga što se dešavalo prošle godine u januaru, zatim 13. novembra, može se reći da postoji zaista jedna velika napetost. Ja jutro sam vest o atentatu saznala u vozu, veoma rano, dakle, jutro u jednom vozu, išla sam za Strasbourg, jednom lokalnom vozu, i u razgovoru sa kontrolorom odmah sam saznala, oni su rekli da, mi smo sada čuli isto tu vest, i evo odmah su nas kontaktirali i rekli su nam, čim stignemo u Strasbourg, već će biti udvostručene snage bezbednosti i mere bezbednosti. Dakle, sve je podignuto na jedan još viši nivo i onako je to bilo na visokom nivou posle 13. novembra i nekako postoji jedna, mora se reći, neprijatna atmosfera očekivanja.
Šta će dalje da se dešava?
Šta će dalje biti? I ovo se ne vidi kao nešto izolovano, neki izolovan napad. Ovo se vidi kao nešto što je koordinirano, to nešto što je u vezi sa onim što je bilo u Francuskoj. Dakle, može da se kaže da je sada sve u jednom prosto vrlo, vrlo teskobna atmosfera, mora se priznati. Inače, od informacije mogu još samo da dodam, da bi se malo mogli bolje da vam približim tu atmosferu. Dakle, onog trenutka kad je stigla vest o atentatima u Briselu, ceo saobraćaj je bio u zastoju, na primjer u Parizu, je svi su vozovi koji su stigli na pola puta Paris-Brisel, to vam je jedna sat 20 minuta brzim vozom. Dakle, svi su se ti vozovi vraćali, dakle, došlo je do zakrčenja na stanici i uopšte zavladao jedan saobraćajni haos, a zavladao jedan haos na planu informacije, i to je ono što je veoma zanimljivo, jer faktički vlasti su, bar ovdje u Francuskoj, to vidim i u Belgiji, morale odmah da krenu u bitku informacijama, zbog čega, zato što su se na društvenim mrežama pojavili lažni profili na Facebooku i na drugim društvenim mrežama koji su javljali o, ne znam, eksplozija u Parizu, pa ne znam, pucnjama u Briselu, kojih nije bilo. Tako da vidite da ovdje postoje
da, masa dezinformacija svakako, da. Što obično i prati ovakvo stanje. Nataša, hvala vam najlepše. Bila je ovo Nataša Jokić iz Francuske, sad idemo u London. Siniša Ljepojević, dopisnik beogradskih medija, je u Londonu. Siniša, evo, Pariz kaže Evropa više nije u miru. Šta kaže London?
Pa London, zvanični London poziva da se Evropa ujedini u borbi protiv terorizma, i što daje do političku dimenziju u čitavom događaju, jer postoje sumnje da se Evropska unija nalazi praktično pred raspadom, potpuno ne funkcioniše, i da ovakve krize mogu da budu iskorišćene u pravcu objedinjavanja Evrope. Inače, u samom Londonu se ne osjeća posebno neka povećana bezbednost. Nažalost, ovaj grad ima dugogodišnje iskustvo sa terorističkim napadima i gradonačelnik Londona Boris Johnson je izjavio da obaveštajne informacije ne predviđaju, nema takvih informacija da bi mogli biti slični napadi u Londonu, ali su pojačane snage bezbjednosti na svim aerodromima, na međunarodnim željezničkim stanicama i posebno na graničnim prelazima na istočnoj obali Engleske.
Hvala bio je ovo kolega Siniša Ljepojević. Evo, čuli smo jedan izveštaj iz Francuske, drugi iz Velike Britanije. Sa najnovijim vestima ovdje je i koleginica Nevena Kostadinović. Nevena?
U svakom trenutku raste broj povređenih. Prema posljednjim informacijama porasto je na 230. Žrtve se i dalje broje i nema konačnog broja, ali prema posljednjim informacijama 34. 100 ljudi je povređeno na aerodromu, najmanje 130 u metrou. Belgijski kralj će se naciji povodom današnjeg dešavanja obratiti preko svih televizijskih stanica u 19 časova po lokalnom vremenu, a nova informacija odnosno na početak emisije da su bezbednosne snage uništile i treću bombu koja je pronađena na aerodromu. To je javio Reuters pozivajući se na gradske vlasti u Briselu. Na teritoriji Brisela i cele Belgije proglašen je najviši nivo bezbednosti, međutim život se polako vraća u normalu. Krizni štab je saopštio da je ukinuta zabrana slobodnog kretanja. Iako i dalje postoji pretnja od napada, vazdušni saobraćaj će biti obustavljen i danas i sutra i neće tako lako profunkcionisati. U toku su, kao što smo čuli, policijske racije, dve osobe su uhapšene i za sada belgijski mediji objavljuju snimke osumnjičenih za napade. Reč je o snimcima sa sigurnosnih kamera, tako da međuvremenu policija pretražuje stan u Briselu za koji se veruje da je poslužio kao baza trojici terorista. Ministar unutrašnjih poslova Belgije proglasio je trodnevnu žalost. Zastave je spuštena na pola koplja na zgradi belgijske vlade. Ja ću podsjetiti da je Islamska država preuzela odgovornost za napade, a da je upozorenje na opasnost od terorističkih napada proglašeno i u svim većim evropskim gradovima. Kad sam pomenula ovo da će biti da je zastava na pola koplja i da u znak solidarnosti sa žrtvama terorističkog napada, znamo da će Eiffelova kula biti osvjetljena u boje belgijske zastave, a to će biti i kod nas u Beogradu. Most na Adi i Palata Albanija će svetleti bojama belgijske zastave. Kako kaže gradonačelnik Siniša Mali, to je simboličan način da Beograd, ali i čitava Srbija pokažu solidarnost sa građanima Brisela. Toliko za sada sa najnovim informacijama.
Hvala Nevena. Evo, čuli smo, uništena je i treća bomba na aerodromu. Marko?
Da, pa mislim, sad je jako puno toga rečeno. Stvarno, mogli smo onako, netrimice smo slušali ovaj izveštaj vaših dopisnika. Pre svega, prosto nekoliko stvari ovdje koje se nameću. Danas je jedan, hajde da kažem, analitičar, aktivista, koga dosta cenim i pratim preko društvenih mreža, napisao kako je ovo u stvari još jedan u nizu tih napada koji gađaju tu takozvanu, on to naziva siva zona suživota ili međuživota, dakle interakcije različitih zajednica. To je jedan ozbiljan problem koji se javlja. Dakle, ipak to se može desiti bilo gde, ali svakako da nije slučajno Pariz, svakako da nije slučajno Brisel. Dakle, ideja onih koji se dižu u vazduh, ja bih rekao pre čak ideja njihovih ideologa i onih koji ih pozivaju na žrtvu, jeste da pokažu da suživot nije moguć. Mm-hmm. I mislim da je to jedno strašno upozorenje.
Posebno u situaciji kada znamo da je više od milion već izbjeglica i migranata stiglo u
To je sada samo jedan problem, ali kako da vam kažem, da nemamo sad mi tu reku migranata, kako mnogi kažu, koja pristiže u Europu i tako dalje, bez obzira. Dakle, mi bismo opet imali tu poruku, jer to jeste jedna od ideja ideologa Islamske države, jeste da prikažu da suživot ne može da funkcioniše u evropskim gradovima koji plediraju na tu multikulturalnost. Isto tako, vidi se dakle da je razmena informacija ostala problem kad je reč o borbi protiv terorizma, ta ideja o zajedničkoj jedinstvenoj bazi podataka za putnike je dosta stara, to nije nova ideja i ona se prosto ne može primeniti u ovim okolnostima. Prosto Evropski parlament ima brojne primjedbe na način na koji bi se ona primenila i jeste, ona bi sigurno ugrozila privatnost, ali kako da vam kažem, to su sada, kako se ovi napadi javljaju, svaki put iznova mi imamo tu debatu, privatnost, na uštrb nečega što je pretpostavka bezbednosti, dakle nije ni malo lako doneti sud, ali da je potrebna bolja saradnja, mislim da je to jasno.
Da, profesor.
Mislim da je Marko je sada pokrenuo dve, tri veoma važne teme. Jedna je ova politička i sigurno će, ajde tako kažem, federalisti u okviru Evropske unije pod znacima navoda iskoristiti, nije dobar taj izraz, ali u svakom slučaju pomoći će im da pokažu i dokažu da zapravo ta velika i čak u posljednje vreme dosta izražen nacionalizam i zatvaranje nacionalne granice, u nacionalne okvire, da onda ne vodi ničemu. Na kraju kraja imajte u vidu da kada je reč o bezbednosti, pa to je jedan od temelja bilo koje države, dakle vojska, policija, to je ono što čini onaj minimum države. Dakle, u tom smislu ovo će ići na izvestan način na ruku onima koji su za jačanje Evropske unije. To je jedna, da tako kažemo, nenameravana posljedica ovih terorističkih napada. Ali se potpuno slažem, ali bih samo i proširio to čemu je Marko govorio kada je reč o tom nepoverenju i suživotu. Dakle, ne samo da je reč o tome da je zamisao onih koji ovakve aktivnosti sprovode da se podstakne nepoverenje u Evropi. Ja mislim da je mnogo širi zapravo taj fenomen i da je naprosto ta želja da se na neki način odele muslimani, ne samo da Arapi, dakle naprosto muslimani od hrišćana i da ta granica postane nešto što će biti na nivou onoga što je, o čemu je nekad bilo reči sukob civilizacije, što bi njima išlo na ruku i što bi naravno zaustavilo mnoge procese koji su u svetu danas važni. Mislim da je to čak negde u krajnjoj liniji zamisao ideja, a lakše će se postići ovakvim događajima, dakle, koji onda zaista bude kod svakog čovjeka, prva reakcija mnogih ljudi je zapravo taj strah od drugog. Strah od nekoga ko nije naš je nešto što je problem. I, kažem, treća dimenzija je sad naravno ova kojoj je Marko također govorio, a koja se tiče ovih slobode, jel, i pitanje sigurnosti i slobode.
O tome ćemo nastaviti posle bloka reklama. Podsećam, gosti u studiju profesor Vladimir Vuletić, Marko Savković iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200. Tebe
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević, antologija, u prodaji. Šta žene čini srećnim, a nije buket cveća? DDOR BG Car Show, sajam automobila, od 17. do 23. marta na Beogradskom sajmu. Generalni sponsor DDOR Novi Sad. Moli me, moli,
ako te ne boli. The Fraile, bez strane ljubavi. Moli me, moli, više me ne boli. Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini. Pre ili kasnije.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Eksplozije u Briselu. Samo nekoliko dana posle hvatanja jednog od najopasnijih terorista. Može li se stati na put ekstremizmu dok se ne reši situacija na Bliskom istoku? Gosti talasanja su profesor Dragan Simeunović sa Fakulteta političkih nauka, međunarodni ekspert za terorizam i Pavle Jevremović, bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama. Iz Brisela sa najnovim vestima uključit će se Nataša Jokić, reporter Radio Beograda. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Danas u središtu pažnje razgovaramo o seriji terorističkih napada u Briselu. Na telefonskoj vezi sada je profesor Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbednosti. Profesore Dragišiću, jedno od glavnih pitanja koje se evo danas postavlja je rad obaveštajnih antiterorističkih policijskih službi u Belgiji. Zamolit ću vas za komentar.
Znate kako, svakako da je, čim je došlo do ovog terorističkog napada, reč je o neuspehu. Dakle, ovo se nikako ne može pripisati, ne može se pripisati kao uspeh tim službama. Međutim, treba imati u vidu da je zapravo najteži deo u tom lancu borbe protiv terorizma je prikupljanje kvalitetnih informacija preko kojih možemo saznati ko, kada, čime i gde priprema teroristički napad. Jedino tako možemo sprečiti teroristički napad. To je, da kažem, ovako veoma lako reći, međutim u praksi je to teško sprovesti, imajući u vidu da terorističke organizacije koje pripremaju ovu vrstu napada su i same veoma iskusne i vešte u sprovođenju kontraobaveštajnih mera i sprečavanju da obaveštajne službe dođu do tih podataka. Pritom treba imati u vidu da često posle ovakvih napada se javljaju obaveštajne službe koje su navodno imale nekakve informacije o svemu tome, ali te informacije nisu podeljene i tako dalje i tako dalje. Dakle, danas su svi naglašavali da je ta zajednička borba i razmjena obaveštajnih informacija ključ uspeha u borbi protiv terorizma i to se posle svakog terorističkog napada kaže. Međutim, čim napad prođe, službe i dalje vrlo ljubomorno čuvaju svoje informacije, čuvaju ono što oni imaju, dakle to ne žele da dele čak ni sa službama svoje zemlje, a kamoli sa službama iz drugih država. I to će, ja mislim, ostati veliki problem u borbi protiv terorizma i to terorističke organizacije vrlo vešto koriste. Mm-hmm. Tako da, da, generalno gledano, ja nisam optimista da će se i posle ovog napada, nasuprot svim rečima koje su izgovorene, da će ta saradnja obaveštenih službi biti bolje.
Belgijski premijer kaže da u ovom trenutku opasnost od novih napada nije prošla. E sad, sledeći neku logiku terorizma, koliko je to realno?
Pa vrlo je realno. Dakle, teroristi, pogotovo islamistički teroristi, jako vole te takozvane simultane terorističke napade, dakle da u jednom trenutku na više mesta, to je recimo tipičan primjer je teroristički napad u Madridu, ali i oni vole serijske napade, dakle žele da jednom serijom terorističkih napada paniku, strah podignu na maksimalan nivo i nakon, pravilo je da nakon jednog terorističkog napada uvek se imali ili nemali informacije o pripremanju nekih novih napada, dakle da se sistem bezbednosti tako ustroji da se pripremi za nove napade koji se mogu dogoditi u nekom kratkom vremenskom roku. Mm-hmm. Tako da bi teroristi vrlo, da kažem, za njih bi bilo isplativo kada bi u toku večer ili toku sutrašnjeg dana u drugim delovima Belgije ili u samom Briselu odjeknule neke nove eksplozije, jer bi to kazalo da oni imaju vrlo visoke kapacitete i da mogu da zaobiđu obaveštajne i bezbednosne procedure jedne države.
Koliko je ovaj teroristički napad, po vašem mišljenju, povezan sa, da kažem, maticom ili osnovnom organizacijom ISIL-a na Bliskom istoku? Da li su ove ćelije autonomne u svom delovanju ili su u čvrstoj vezi sa bazom?
Pa ono što mi znamo o ISIL-u, ali moram priznati da to nije baš mnogo, da ISIL, za razliku od Al-Kaide koja se sastojala od jednog velikog broja autonomnih ćelija koje praktično nisu znale jedna za drugu i postojalo samo neko opšte okvirno naređenje, onda je svaka organizacija delovala sama za sebe, da ISIL ima, ima mnogo čvršću organizacionu strukturu. Zatim pogledajmo napad u Parizu, dakle to nije bio klasičan teroristički napad, to je više bio napad jednog pešadijskog voda. Dakle, današnji napad u Briselu je, da kažem, više podsjećao na one klasične slepe terorističke napade, ali po onome što znamo, opet kažem, ISIL ima jednu čvršću strukturu i verujem da se svim ćelijama ISIL-a u Evropi upravlja iz jedne centrale. Kada bismo znali do kraja kakva je njihova organizaciona struktura, onda bismo lako izašli na kraj sa njima. Međutim, organizaciona struktura, način donošenja odluke i vođenje tih organizacija, naravno da ISIL čuva kao najstrožu tajnu i to do tih podataka naše obaveštene službe neće doći tako lako.
Najlepša hvala na učešću u emisiji, hvala. Profesor Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbednosti, a naš sledeći sagovornik takođe sa Fakulteta bezbednosti, Vladimir Eisenhammer. Vladimire, ako današnje napade stavimo u kontekst širih zbivanja, zbivanja na Bliskom istoku, da li se vi slažete da se na neki način rat zapravo preneo na evropsko tlo?
Pa u konvencionalnom smislu, ako govorimo o ratu, ne možemo nazvati to u pravom smislu ratom. Međutim, ako pokušamo malo da shvatimo suštinu problema, činjenica sukob se jeste preneo. Dakle, ovde, bez obzira na neke ove konvencionalne odrednice, mi više ne možemo evropsku bezbednost stvarno staviti u onaj standardni kontekst u kome je ona bila posmatrana do samo pre nekoliko godina. Ono što je ovde vrlo problematično, svojevremeno je Samuel Huntington, kada je govorio o tom svom famoznom sukobu civilizacija tamo 93. godine, kada je prvi put lancirao svoj rad u Foreign Affairsu, kasnije napisao knjigu, govorio o krvavim granicama islama. Međutim, to je nekako sada postalo i suviše prevaziđeno, stereotipno gotovo možemo potrebiti taj termin, iz prostog razloga što je on govorio o tradicionalnim granicama, dakle bilo da li su na Bliskom istoku, da li su u Indiji, pa je pominjao Kašmir, pominjao je i Bosnu i Hercegovinu između ostalog kod nas, kao tradicionalne teritorijalne sporove gde se islamska civilizacija sukobljava s hrišćanstvom ili sa judeizmom ili sa drugim civilizacijama, kulturama. Međutim, ono što je danas problem je što mi te krvave granice imamo u samoj Evropi, dakle imamo je u Briselu, u briselskim predgrađima, imamo ih u Francuskoj, dakle u pariškim predgrađima, imamo zaista jednu vrlo kompleksnu situaciju i ukoliko kažemo da je Evropa negde u ratu, da je u sukobu, što malo podsjeća i na one nekadašnje Bushove od Georgea Busha juniora izjave kada je on govorio posle 11. septembra da Evropa, da Sjedinjene Američke Države kreću u rat protiv terorizma, njemu je zaista bilo lakše zato što je neprijatelj došao s polja. Napad je došao s polja, pa je on protiv terorista ratovao u Afganistanu, u Iraku, kasnije u Africi. Međutim, i danas imamo problem što zaista ti teroristi dolaze iznutra, to su druga generacija muslimanskih migranata koji su ranije došli u Evropu, dakle imamo problem sa domaćom populacijom i taj rat onda, ako govorimo i o prelivanju bliskoistočnog sukoba na teritoriju Evrope, dakle on se prelio vrlo specifično i možemo govoriti samo o jednoj budućoj vrsti ne rata protiv terorizma, nego gotovo kapilarnog rata, kako se to kaže, rata koji će se, nažalost, rasplamsati ne samo na neke, da kažemo, ćelije terorističke koje postoje u Evropi, već, nažalost, na veći deo populacije muslimanske koji živi u ovim kvartovima. Dakle, zaista na jedan jezivi način imamo oživljavanje ideje o sukobu civilizacija.
Vladimire, samo kratko da i Tursku spomenemo u ovoj priči. Bombaške napade pratili smo ovih dana u Turskoj. Nekakva paralela gde je, da.
Pa, paralela je, nažalost, na ni malo pozitivan način. Turska konačno jeste deo Evrope. Zaista ona je nekako sada ujedinjena i izložena napadima kojima je izložena čitava Evropa i možda evo sada kroz ovu interakciju i što se tiče izbjeglice i što se tiče borbe protiv terorizma, ona konačno stoji uz rame sa Briselom, ali ne u nekom dobrom svetlu. Nažalost, kako sa Turskom nikada ništa nije jednostavno i ova situacija će biti pomalo izlupotrebljena jer već sada vidimo po izjavama i premijera Davutoglua i jučerašnjim izjavama Erdoana, predsjednika, dakle da Ankara već negde u samom startu pokušava odmah da borbi protiv ISIL-a i ovim terorističkim napadima prikači svoj problem sa PKK, sa Kurdima, i da vidjet ćemo negde možda i na ovom polju poentira kako je poentirala sa migrantskom krizom, ali to su već sad pomalo i političke igre, ne više samo bezbednosti.
Hvala najlepše, Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti, profesor Vladimir Vuletić, Marko Savković, gosti u studiju. Evo, čuli smo nekoliko mišljenja, pa volela bih kojim redom ćemo krenuti. Marko, hoćete vi sad?
Pa evo, najprije ja bih bio vrlo oprezan, dakle, mislim da je najvažnija stvar nikako ne povlačiti znak jednakosti između Islamske države i Islama, pre svega. Drugo, kada kažemo islamski terorizam, dakle, i tu isto moramo da budemo vrlo oprezni. Islamska država je istovremeno i politička organizacija koja ima određenu ideologiju, nama se ta ideologija, naravno, čini sumanutom, ali kako da kažem, dakle, taj politički projekat su u jednom malom delu ostvarili. Oni i dalje privlače ljude, oni i dalje uspevaju da radikalizuju ljude. Od ogromne važnosti je sada da vidimo ishod istrage, da vidimo kako su ti ljudi radikalizovani, koje su to veze. Ja mislim da je i Islamska država, koja je naravno spremno prihvatila odgovornost za ovaj napad, u ovom pogledu jedna prilično labava organizacije, jer da ona polaže pravo na neku čvršće hijerarhijsko ustrojstvo, organizovanje, prosto to bi zahtevalo jedan stepen komunikacije koji bi službe, nadležne službe i tekako otkrile, jer one raspolažu tehnologijom potrebnom da to, da to urade. Pritom ne zaboravite da vi u Francuskoj imate vanredno stanje koje traje od napada 13. novembra, konstantno, produžovano je već jednom, sigurno će biti produženo opet. Međutim, tu postoji jedan problem, recimo, koji je meni bio vrlo indikativan kad se razgovaralo o napadu u Parizu, a to je da je dosta teško pratiti, da kažem, lica koja su sumnjiva, lica za koje se sumnja da su članovi te neke ćelije ili neke grupe. Postoji standard koliko ljudi mora da konstantno nadgleda jednu osobu koja je praćeno lice u tom smislu. Recimo, francuske službe su se žalile da prosto nemaju dovoljan broj raspoloživih ljudi. Ja sad imam jedno prosto pitanje, pošto bih volao da razmišljamo negdje u ključu rešenja, ne samo problema. Da li možda Evropska unija može da uspostavi takvu saradnju gde će konkretno zemlji koja je potrebna pomoć biti ustupani da kažem, agenti, pripadnici službi po potrebi da prosto pojačaju kapacitete. To je, ja,
pa
ja
da li može?
Da
evo,
to.
Postavili ste pitanje, profesore.
Pa kažem, otpori postoje, to je političko pitanje, ozbiljno političko pitanje. Ovakve situacije se koriste uvek i za političke odgovore. Ono što je jedna dimenzija, to je ova koju smo govorili, dakle, jačanje Evropske unije kroz ovu dimenziju bezbednosti koja jeste, da kažemo, ključna država, ali ne treba zaboraviti ni ovaj drugi politički aspekt. Sada je mnogo teže govoriti o integraciji, o multikulturalnosti, i to je ono što je osnovna ideja i zamisao.
A svakako mnogo više islamofobije.
Upravo to, ali to jeste osnovna ideja i zamisao te, da tako kažem, ja se slažem, nedovoljno jake, slabe, ali upravo je ovo način da jačaju i da stvaraju, da tako kažem, da taj crv sumnje pre svega proradi, da se te razlike između ljudi različitih vera pojačavaju i stvaraju. Vidimo da desničari u Evropi, zato govorimo o toj političkoj dimenziji, ovakve prilike itekako koriste, jedva čekaju da se nešto tako dogodi, da bi govorili eto kako su oni bili u pravu, da je taj pritisak prema ljudima druge veroispovesti, prema onim drugima rastite. Dakle, to su sad sve te političke dimenzije koje su jako važne, i zato mislim da je bitno ostati hladne glave, promišljati naprosto.
Ali to možemo
na
očekivati,
način.
To što vi govorite, to je
da
realno
možemo,
da možemo.
Zato što kako ljudi jednostavno u strahu, pa da. Ljudi u strahu, znate, uvek, čak i ljudi za koje su do pre ovakvih događaja mislili da imaju relativno čvrsta liberalna uverenja, u strahu i pod uticajem, dakle, tih iracionalnih elemenata, jednostavno reaguju na način koji nije nešto što je korisno i što je dobro za budućnost Evrope. Time ćemo zapravo postati samo još više izloženi mogućim žrtvama. Nemoguće, dakle, zamisliti da možemo živjeti bez drugih, nemoguće. Dakle, zamislite sada Evropu kada bi nekim čarobnim štapićem nestali svi ljudi druge veroispovesti. Evropa bi, mislim, posle tri dana pala na kolena, ne bi se više nikada ni podigla. Dakle, mislim da su
To izjednačavanje, pa, što je Marko rekao, islama i islamskog fundamentalizma?
Ne možete, naravno da ne možete izbeći, ali mislim da ono što je racionalno i što je zdravo mora raditi upravo na o onome što bih ja nazvao integracija. Dakle, mislim da je jedan od ozbiljnih problema upravo i nedovoljna integracija tih ljudi. Sada smo čuli, dakle, govori se o toj drugoj i trećoj generaciji, ali te druga i treća generacija kako žive danas u odnosu na ono što je život, recimo, njihovih roditelja. Njihovi roditelji, dedovi, kada su dolazili u Evropu, to je za njih bio jedan ogroman korak od 7 milja napred, dakle, u svakom pogledu, u socijalnoj strukturi, u svemu drugom.
A onda je došlo do stagnacije.
Pa došlo do stagnacije, naravno, kada je reč. Dakle, kada je reč generalno o populaciji mlađih, ali, znate, onda ste na neki način verovatno često i građani drugog reda i tako dalje. I to izaziva određene reakcije, podložniji su ljudi da upadnu u ove mreže terorističke, lakše je nalaziti opravdanje. Ja zato mislim da je upravo jedan od načina, on nije lak, naravno da se ne može samo reći da, sad ćemo na dug rok govoriti o integraciji, naravno da su ove mere koje se sada tiču bezbednosti nešto što je važno, ali se ograničiti samo na taj sigurnosti element, to je apsolutno nemoguće, jer je nemoguće zaštititi se od ovakve vrste terorističkih napada gde neko opasan eksplozivom koji može da napravi u kućnoj radinosti, dakle nije sad samo reč o tome da vi možete taj eksplozivu da kupite, da ne govorimo o tome da je to sada globalno tržište, ali može se da ga napravite u kućnoj radinosti i da ovi napravite ogromnu štetu.
Da, čuli smo kako Evropa reaguje, čuli smo koliko ima straha, mnogi se pitaju šta je sa Balkanom. Kakva je situacija Balkan-Srbija, Marko?
Pa gledajte, ja sam, mislim, pošto je u jednom delu jasno da u napade poput ovih sve više bivaju umešani povratnici sa sirijskog i drugih ratišta, sigurno da razloga za zabrinutost ima, tih razloga za zabrinutost je bilo i ranije, i tu je sada istina, ti brojevi nisu toliko veliki da sa postojećim kapacitetima naše službe bezbednosti ne bi mogle da prate ljude koji se vrate, koji su povratnici sa tih ratišta. Mi smo imali onu situaciju u Sarajevu gde je negde istraga pokazala da je ipak reč o nekom koji je delovao samostalno, bez koordinacije sa drugima. Međutim, opet, vratio bih se ono što je profesor Vuletić rekao, dakle, odgovorna politika, politika koja je inkluzivna, koja govori o integraciji, politika koja negde razmišlja o jednoj dugoročnoj perspektivi, a ne samo o toj kratkoročnoj represivnoj, je ono što nam je potrebno.
Pitaću i profesora Vuletića isto ovo pitanje za sam kraj emisije, ali pre toga Nevena Konstantinović i najnovije informacije.
Islamska država oglasila se ponovo, ona je, znamo, preuzela odgovornost za napade u Briselu, ali je navela da će biti još crnih dana u znak odmazde za agresiju prema Daješu. Aerodrom u Briselu biće zatvoren za letove do ponoći, to je najnovije saopštenje Eurokontrole iz Brisela. Podsjetiću da je otkazano 650 letova. Treća bomba, čuli smo da je pronađena na aerodromu i deaktivirana. Međutim, pojavio se snimak trojice muškaraca koji su snimljeni na pultu za predavanje prtljaga i istražitelji sumnjuju da su oni povezani s terorističkim napadom, i ono što je za sada neka nova informacija je da se sumnja da su oni koristili istu eksplozivnu supstancu kao onu u Parizu. A na zahtev belgijskih vlasti evakuisane su i dve nuklearne centrale u Dulu i Tijangu, a oko 7 nuklearnih centrala u zemlji, u njima su pojačane mere bezbednosti uz povećano prisustvo vojske.
Hvala, Nevena. Evo, profesore, bližimo se kraju emisije. Volila bih u ovoj atmosferi straha koji vlada u Evropi, pitala sam Marka kako mi da razmišljamo. Šta se vama čini?
Pa hladna glava, dakle, razmišljanje podrazumeva, dakle, hladnu glavu podrazumeva, dakle, taj dugoročni aspekt vezan za to da su ljudi druge veroispovesti također ljudi, da nisu oni neki drugi, a mi smo nešto posebno. Ali naravno kada je reč o svim ovim bezbednostnim aspektima, o tome se mora svakodnevno voditi računa. Čini mi se da je ovdje to nešto lakše, trenutno je bar lakše, ali dugoročnije gledano to će biti lakše nego što je to recimo u jednoj Belgiji, u jednom Briselu gdje imate stotine hiljada ljudi koji žive u, da tako kažem, svojevrsnom getu, jel? Ali ne u polnom pežurativnom smislu, ali sve jedno. Dakle, ovdje, dakle, to čini mi se lakše, ali treba jednostavno podići taj stepen budnosti na viši nivo, ne dozvoliti da nam se tako nešto desi, jer vidjeli smo da smo bili na neki način žrtve te vrste zaraze koja nas je 90. godina učinila veoma ranjivim. Na ovakvim područjima gdje žive ljudi različitih veroispovesti, to zaista lako može da dovede do, pogotovo u situaciji kada, znači, ljudi žive inače, da kažemo, teško, jel, pa onda samo dovoljno da se ovako nešto desi, da se
da se ta spirala prosto uspostavi.
Tako da to je, ali zato je baš hladna glava i ovo naše iskustvo mislim da nam može pomoći da ne postanemo ponovo žrtve jedne takve spirale nasilja.
Gosti emisije U središtu pažnje, o svim informacijama vezanim za terorističke napade u Briselu u našim narednim informativnim emisijama. Gosti emisije bili su sociolog profesor Vladimir Vuletić, Marko Savković iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost, a u ime ekipe emisije prijatno večer želi vam Ivana Pribićevića.